Așa o impresie că acest adevăr al moștenirii este destul de distant față de noi, sau noi suntem distanți față de acest adevăr, sau este un adevăr care ne păstrează sau ne lasă destul de reci, deși ar putea să ne încălzească inimile. Poate că este asemănător cu ce spunea odinioară fiii lui Iacov despre Iosif, tatălui lor, și se spune despre Iacov că era rece, adică nu auzea așa, sigur, nu contrazicea, dar nu avea nicio semnificație pentru el gloria lui Iosif. Întâi că nici nu mai credea că Iosif trăiește, cu atât mai puțin să creadă că e stăpân peste Egipt, și cu atât mai puțin să creadă că e foarte bogat și așa, îl lăsau rece ce spunea fiul lui Iacov. Sigur că atunci când s-a petrecut în el acea iluminare, după ce a văzut carele trimise de Iosif, a fost trezit la o altă realitate. La fel și pentru noi, moștenirea este o mare realitate fictivă, nu o contrazicem, dar e acolo undeva în cuvântul lui Dumnezeu. Nu are pentru noi vreo semnificație deosebită. Poate din pricina aceasta se spune că apostolul Pavel pentru credincioșii din Efes, după ce a auzit de credința lor, s-a rugat ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Gloriei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, luminând ochii inimii, ca să știți ce este bogăția gloriei moștenirii Lui în sfinți. El le scria, era conștient că le scrie lucruri adevărate și era în același timp conștient că pentru ei nu aveau semnificație. Ce să facă el, apostolul Pavel? Ce să facă ca scriind așa lucruri minunate ei să fie atât de reci? A apelat la Dumnezeu ca să le deschidă ochii inimii, așa cum i-a deschis lui Iacov odinioară. În epistola către Galateni, vorbind despre moștenire, tot apostolul este conștient că această stare de răceală, de indiferență, de nepăsare, e ceva care nu, undeva altundeva, nu are legătură cu mine, cu noi. Noi avem problemele noastre foarte pragmatice, moștenire. Nu e ceva care... El le spune că aceasta se datorează imaturității spirituale și spune că atât timp cât moștenitorul este copil, nu se deosebește cu nimic de rob, deși este stăpân peste toate. Deci un copil are drept de stăpânire peste toate, dar el, un copil, ce știe el de moștenire, ce să facă el cu... Așa suntem noi, într-o stare de imaturitate, de indiferență, de nepăsare, avem foarte mult Și aceasta are un efect foarte mic asupra. E o realitate, aceasta este realitatea. Aș vrea de aceea să amintesc câteva lucruri. Întâi, că Dumnezeu a ales această moștenire nu avându-ne pe noi în atenție. Asta e un lucru important. Nu. Ce a ales o moștenire, ce-o fi asta? Nu știu ce-o fi. A ales această moștenire avându-l în vedere pe cel matur, pe cel care este fiul. El este moștenitorul lui Dumnezeu. Pentru fiul său prea iubit, avându-l în vedere pe el, a rânduit Dumnezeu lucrurile să-i dea, pentru că era iubit, pentru că merita, pentru că s-a învrednicit și lucrând pentru Dumnezeu ca să împlinească gândurile și așa, Dumnezeu pe el l-a avut în vedere, pentru că era până la un timp singurul moștenitor. Sigur că atunci când a rânduit în planul său să aibă frați, aceștia aveau nu să capete o altă moștenire. Dumnezeu nu are altă moștenire. Are o moștenire unică. El s-a dăruit fiului său, mai mult nu are. Nu e să zici că am o moștenire pentru Iacov și am o moștenire pentru Esau. Cum a venit Esau la tatăl său după ce îl binecuvintase pe Iacov și nu mai ai și pentru mine, ce nu are. Da, nu, asta e o singură moștenire pentru o singură persoană iubită, Domnul Iisus, Fiul Său, din sânul Său. Sigur, dacă sunt copii, ei sunt împreună moștenitori, deci aceeași moștenire se împarte, se împarte înseamnă că devine mai mică? Nu, fiind totul, n-ai cum să faci mai puțin din tot. Ce are El, avem și noi. Cum Domnul Iisus spunea, ce are Tatăl este al meu. Ce are Tatăl este al meu. Ce am eu este ce are Tatăl. Aceasta este moștenirea. Această moștenire, așa cum am avut ocazia să vedem și reamintesc, are două aspecte foarte concrete în cuvântul lui Dumnezeu. Moștenirea înseamnă suferință și glorie. Suferință în timpul de acum și glorie viitoare, sigur. Poate că aceasta umbrește puțin gloria moștenirii? Nu. În suferințele din timpul de acum, despre care Pavel spune că nu sunt vrednice să fie puse alături cu gloria viitoare, în suferințele din timpul de acum, și astea sunt realități. Cine poate să nege suferințe, încercări, necazuri, întristări? Realitatea moștenirii. El a suferit în această lume ca om și a lăsat pentru ai săi aceasta. Cine este iubit, este în același timp și urât. Pe cât de mult suntem iubiți de Dumnezeu, pe atât de mult suntem urâți de lume și aceasta aduce suferință. Și Domnul Iisus a spus, în lume veți avea necazuri, eu v-am ales, eu v-am ales, din pricina aceasta alegerea stârnește împotrivire, întotdeauna a fost așa. Iosif era iubit într-un mod deosebit și urât de 12 ori mai mult. Asta e. Conta că era iubit, conta mai mult decât că era urât, dar așa a fost. A trecut prin suferință, așa e moștenirea iubirii. Este realitatea că avem această, nu putem nega. E pentru, n-avem pentru timpul de acum, altceva decât suferință, încercări, necazuri. Dar Apostolul Petru, în această privință, spune un lucru prețios pe care am să-l amintesc. Binecuvântat să fie Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după marea sa îndurare ne-a născut din nou într-o speranță vie prin învierea lui Iisus Hristos dintre morți, pentru o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se vestejește, păstrată în ceruri pentru voi, care sunteți păziți prin puterea lui Dumnezeu, prin credință. O moștenire păstrată în condiții absolute, păstrată pentru noi. Nu pot atinge nimic. Iar noi suntem păziți pentru moștenire. Ce înseamnă asta? Că atât de sigură cât este moștenirea, cea pe care o ignorăm. Nu. Bogățiile lui Iosif ne lasă reci pe noi. Ce ne trebuie nouă bogățiile lui Iosif când noi tânjim după un sac cu un grâu? Ce ne trebuie nouă gloria lui Iosif? Dar sunt legate lucrurile. Dumnezeu păzește în ceruri moștenirea și păzește pe pământ pe moștenitori. Acesta e motivul pentru care suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Suntem păziți pentru că avem o moștenire în lume, oameni mari, bogați, care au în conturile lor mari bogății, sunt înconjurați de bodyguard, sunt înconjurați proporțional cu mărimea averilor lor. Cu cât este cineva mai bogat, cu atât, în jurul lui, sigur, roiesc fel de fel de păzitori. De aia suntem păziți. Suntem păziți că avem o moștenire și atunci aceasta ne aduce un gând să nu ne îndoim cu privire la păzirea noastră. E sigură, cât de sigură este moștenirea noastră în cer. În siguranța moștenirii noastre citim siguranța păzirii noastre în împrejurările de acum, care înseamnă suferință. Vom intra în glorie, când va veni El, nu știm, dar știm că vom fi ca El, știm. Aia este gloria viitoare care va fi descoperită față de noi. Este aspectul etern al moștenirii noastre, probabil că aceea ne lasă reci, nu are pentru noi niciun ecou. Na, glorie. Și noi trăim în sărăcie, în lipsuri, în confruntări, în necazuri, în suferință, în întristări, în glorie. E sigur, e ceva viitor. Pavel spunea, nu sunt vrednice să fie puse alături de gloria viitoare. Sunt mari, dar sunt mici față de ce a rânduit Dumnezeu pentru noi. Un alt lucru pe care aș vrea să îl spun este că, sigur, noi suntem reci față de moștenirea aceasta. Așa este. Dar trebuie să știm că până să intrăm în posesia gloriei acestei moșteniri, Dumnezeu a rânduit ceva. Ne-a dat o arvună. Avem o arvună. Duhul Sfânt este o arvună a moștenirii. Nu e intrarea în moștenire. E o arvună, adică avem ceva din aceea. Pe aceasta nu putem nega. De moștenire putem fi reci, dar nu putem nega că am primit o arvună. Și nu e oricum această arvună, pentru că Duhul Sfânt este o persoană divină în noi, când suntem copii, nu gândim, nu știm, nu vrem, nu ne interesează. Ce-mi trebuie mie moștenire? Dar este Duhul Sfânt alături de noi și controlează gândurile noastre, simțăminte, nu ne lasă să o luăm chiar razna, ne mângâie, ne încurajează, ne întărește încrederea când trecem prin aceste necazuri și ne luminează. Să vă dea un duh, el este duhul de iluminare lăuntrică, ca să privim nu cu răceală această moștenire pe care o avem, deși nu e nimic comun între noi și moștenire, decât arvuna Duhului Sfânt, care ia din ce este al Domnului Iisus și ne descoperă. Mă gândesc așa cum robul lui Avram, conducând-o pe Rebeca la întâlnirea cu Isaac, lua din darurile pe care le luase din averea stăpânului său și îi mai dădea câte ceva Rebecăi. I-a dat la început bijuterii din belșug și a înțeles că stăpânul este foarte bogat, dar nu terminase. Că el avea multe de dat. Sigur că erau doar daruri, până când avea să îl întâlnească pe stăpânul ei, domnul ei, și avea să se bucure împreună cu el de moștenire. El moștenise pe Avram, lui a dat, stăpânul meu toate, a spus robul. Și acum el dădea daruri, dar când vor fi împreună, se vor bucura împreună de moștenire, pentru că ea va fi comoștenitoare împreună cu el, așa cum noi suntem împreună moștenitori cu Hristos în temeiul dreptului de copil al lui Dumnezeu. N-avem minte, nici înțelegere, de-aia Pavel se ruga și de-aia și Petru prezint aceste lucruri ca să ni se lumineze ochii inimii, să pricepem lucrurile acestea. Un alt aspect pe care aș vrea să-l spun este că transferul moștenirii presupune moarte. Asta este. Daruri se pot da în timpul vieții, dar moștenirea este un lucru care se capătă prin moarte. Și aici este moartea lui Dumnezeu, iar moartea lui Dumnezeu este moartea Domnului Iisus Hristos. El este Dumnezeu. El a murit. A murit nu numai ca să plătească prețul păcatelor noastre. A murit ca să facă transferul moștenirii lui Dumnezeu și în seama noastră. Din pricina aceasta, dacă suntem reci, nu putem fi reci față de moartea Domnului Hristos și El n-a murit doar ca să plătească o datorie, a murit ca să transfere o mare bogăție din seama lui Dumnezeu în seama copiilor lui Dumnezeu.